ังหัวใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาของรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันที่นี่ทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกานะคะรายการนี้เป็นรายการที่ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันผลิตค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลท่านจะนำเสนอเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาส่วนอีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์สมนทิพย์บุญสมบัติท่านจะนำเสนอประเด็นเรื่องการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาค่ะสำหรับตอนนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรท่านแรกนะคะศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลกับประเด็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาค่ะ
วิชาสังคมศึกษาก็เป็นสาระการเรียนรู้นะคะกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญมากในหลักสูตรนะคะเดนก็อยากจะปูพื้นฐานให้ทราบนะคะเกี่ยวกับว่าธรรมชาติของสังคมศึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะคะธรรมชาติของสังคมศึกษาจะเห็นว่าเป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการนะคะโดยบูรณาการความรู้ที่ได้คัดสรรจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีที่มีทั้งความรู้ทักษะและมีเจตจักติที่ดีมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในสังคมนะคะประการที่สามก็เป็นการเรียนรู้ที่เน้นมโนมติที่นำไปประยุกต์ใช้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะประการที่สี่ก็เป็นการจับเนื้อหาสังคมศึกษาที่คัดสรรเนื้อหาจากสังคมศาสตร์โดยคำนึงถึงขอบเขตหรือหัวข้อและการเรียงลำดับนะคะแล้วประการที่5นะคะธรรมชาติของวิชานี้ก็ได้จัดสอนในโรงเรียนนะคะหรือว่าในระดับประถมแล้วก็มัธยมนะคะถ้าจะพิจารณาความหมายของสังคมศึกษานะคะจะเห็นว่าสังคมศึกษานี่เป็นการโดยความหมายนะคะเป็นการศึกษาเชิงบูรณาการที่คัดสรรเนื้อหาจากศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นวิชาที่จัดขึ้นในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมนะคะเป็นวิชาซึ่งให้ความหมายว่าเป็นการเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีในสังคมนะคะทีนี้มาดูว่าเป้าหมายนะคะเราเรียนสังคมศึกษาทำไมเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษานะคะก็คือการเตรียมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมนะคะพลเมืองดีนี่จะต้องมีความรู้ทักษะอารมณ์แล้วก็มีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมและที่สำคัญก็คือการแสดงบทบาทหรือปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคมนะคะสำหรับประเทศไทยนั้นเนี่ยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้ระบุเหตุผลไว้ว่าทำไมเราต้องเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในกลุ่มวิชานี้นะคะเราก็จะเห็นถึงเป้าหมายของกลุ่มสาระนี้นะคะก็ได้สะท้อนแนวคิดที่เป็นสากลไว้ด้วยนะคะก็คือกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ดำรงชีวิตอย่างไรนะคะทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามการเวลาตามเหตุปัจจัยต่างๆทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเองและก็ผู้อื่นนะคะแล้วก็ยังมีความอดทนอดกลั้นยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและก็สังคมโลกอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะทีนี้มีคำถามว่าองค์ความรู้ของวิชาสังคมศึกษาเนี่ยคืออะไรนะคะความรู้ที่เราจะให้เรียนหรือว่าในวิชาสังคมศึกษานะคะองค์ความรู้จะประกอบไปด้วย 1. ข้อเท็จจริงก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในสังคมปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเป็นผลจากการศึกษาและการรวบรวมของนักสังคมศาสตร์นะคะส่วนที่2ก็คือมโนมติก็คือข้อสรุปจากข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงโดยมีลักษณะบ่งบอกสิ่งที่คล้ายกันหรือมีลักษณะร่วมกันอันนี้คือมโนมตินะคะส่วนที่3ก็คือหลักการนะคะหลักการก็คือแนวคิดสรุปจากความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติตั้งแต่2มโนมติหรือมากกว่านั้นขึ้นไปนะคะทีนี้สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักราชหลักสูตรแกนกลางนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ก็ได้ระบุความรู้สังคมศึกษาที่จะต้องเรียนนะคะก็จะมีทั้งหมด5สาระด้วยกันนะคะสาระที่1ก็คือศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาศีลธรรมจริยธรรมนะคะก็จะให้ผู้เรียนเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นผู้กระทำความดีมีค่านิยมที่ดีงามพัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมนะคะสาระที่2ก็จะเป็นหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมก็จะให้เรียนเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขลักษณะและความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมความเชื่อแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะคะสิทธิหน้าที่เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกส่วนสาระที่3จะเป็นเศรษฐศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าและบริการการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันสาระที่4นะคะจะเป็นประวัติศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีตบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีตความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลกและก็สาระสุดท้ายนะคะคือสาระภูมิศาสตร์ก็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของโลกทางกายภาพลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากรภูมิอากาศของประเทศไทยภูมิภาคต่างๆของโลกการใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้มีส่วนสำคัญก็คือว่าเรื่องมโนมติสำคัญของสังคมศึกษานะคะในการเรียนการสอนสังคมศึกษานะคะเรียนได้เรียนแต่ต้นแล้วนะคะว่าองค์ความรู้ที่สำคัญก็คือ การให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนมตินะคะทีนี้มโนมติที่สำคัญในวิชาสังคมศึกษานะคะเรียนอยากจะเรียนให้ทราบว่าสมาคมสังคมศึกษาแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้เสนอมโนมติไว้10เรื่องที่สำคัญนะคะก็คือ1วัฒนธรรมนะคะ2มโนมติเกี่ยวกับเวลาความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงมโนมติที่3นะคะก็คือคนสถานที่และสิ่งแวดล้อมมโนมติข้อที่4ก็คือการพัฒนาเอกตบุคคลและอัตลักษณ์ของบุคคลมโนมติที่5ก็คือเอกตบุคคลกลุ่มและสถาบันมโนมติข้อที่6ก็คืออำนาจหน้าที่และอภิบาลหรือการบริหารจัดการประการที่7ก็คือการผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคนะคะประการที่8วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมประการที่9ความเชื่อมโยงระดับโลกประการที่10อุดมคติที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการปฏิบัตินะคะทีนี้มโนมติเนี่ยนะคะในสาระการเรียนรู้ทั้ง5กลุ่มของหลักสูตรสังคมศึกษานะคะเราก็ได้มีมโนมติไว้นะคะเนื่องจากเวลาจำกัดนะคะเดียนก็จะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นสาระที่1ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมนะคะมโนมติที่สำคัญที่ครูควรจะเน้นก็เช่นระบบความเชื่อจริยธรรมการพัฒนาตนการอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมนะคะการปฏิบัติตนตามหลักธรรมค่านิยมทางศาสนาวัฒนธรรมทางศาสนาการพัฒนาจิตพระไตรปิฎกพระรัตนตรัยเป็นต้นนะคะส่วนสาระที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะก็จะประกอบไปด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการเป็นพลเมืองดีความยุติธรรมกฎหมายสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะคะส่วนสาระเศรษฐศาสตร์เช่นการผลิตการแจกจำหน่ายการบริโภคการบริการระบบเศรษฐกิจอุปสงค์อุปทานเป็นต้นนะคะสาระที่4ประวัติศาสตร์เช่นการเวลาการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางประวัติศาสตร์อารยธรรมภูมิปัญญาไทยความเป็นชาติไทยการสถาปนาอาณาจักรไทยการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นต้นนะคะและสาระที่5สุดท้ายภูมิศาสตร์เช่นความสัมพันธ์ของตำแหน่งระบบทิศของสิ่งต่างๆลักษณะทางกายภาพพิกัดภูมิศาสตร์ภูมิลักษณ์นะคะทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการสอนในวิชาสังคมศึกษานะคะทีนี้จากเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการสอนวิชาสังคมศึกษานะคะสิ่งที่อยากจะให้ครูสังคมเนี่ยนะคะได้มีข้อคิดหรือข้อคำนึงว่าเวลาสอนเนี่ยจะต้องสอนให้บรรลุเป้าหมายนะคะเดนก็จะขอเน้นว่า1ในการสอนต้องสอนโดยคำนึงถึงเป้าหมายของวิชาสังคมศึกษาเป็นหลักนะคะต้องใช้หลักการบูรณาการนะคะเพราะว่าวิชาของเรามีลักษณะเป็นสหวิทยาการประการที่3ต้องพัฒนาทักษะทางปัญญาให้แก่ผู้เรียนนะคะประการที่4ต้องสอนทั้งในแนวลึกแล้วก็แนวกว้างนะคะประการที่5ต้องใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายประการที่6การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลเข้าด้วยกันและก็ประการที่7นะคะการใช้หลักจิตวิทยาในการเรียนรู้โดยครูต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ว่ามีหลายลักษณะแล้วต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระตุ้นให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ประการสุดท้ายการให้ข้อมูลย้อนกลับ นะคะทั้งหมดที่เรียนพูดในวันนี้ก็เพื่อให้ครูสังคมศึกษาได้ตระหนักนะคะเห็นความสำคัญของวิชานี้แล้วก็จะได้สอนอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบนะคะ
เก็บไว้รวมใจช่วยกันแบก
แบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านมาช่วยกันแบกกับบ้านให้บ้านให้เมืองให้เมืองให้ปู
คนหัวเก่าหัวกลางหัวใหม่มากมายเขาออกนอกบ้านไทยนั้นใหญ่พอตัวอย่ากลมหัวให้ใครได้ก็ดี
เยาวชนชาติไทยเลี้ยงดูกับบ้านของตัวเองไปให้เป็นไทย
ประเทศไทยต้องพึ่งกับบ้านอยู่มานานเพราะกับบ้านใครอย่าเก็บไว้รวมใจช่วยกันแบก
กับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านแบกเลยแบกกับบ้านมาช่วยกันแบกกับบ้านให้บ้านให้เมืองให้เพื่อนให้ฟู
ท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกนะคะเราก็ได้รับทราบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษากันไปแล้วจากศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีพหลนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะจะได้พบกับรองศาสตราจารย์สุมนทิพย์บุญสมบัติในประเด็นเกี่ยวกับการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาค่ะ
เศรษฐศาสตร์นี่นะคะก็เป็นวิชาหนึ่งในสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนะคะเพราะเศรษฐศาสตร์นั้นก็จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวพันและกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจดังนั้นจึงมีความสำคัญนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆในสังคมศาสตร์ด้วยยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนี่นะคะทำให้ไทยเนี่ยเราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นผู้เรียนเราจึงต้องเตรียมผู้เรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเจตคติทางเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดีพอที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะของประชาคมทั้ง10ประเทศได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเริ่มมาจากมีที่มาอย่างไรนะคะวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีแนวคิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะมีตั้งแต่สมัยกรีกนะคะก็มีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเช่นเพลโตอริสโตเติลเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือเป็นหลักหรือทฤษฎีนะคะจนกระทั่งในช่วงคริสตวรรษที่18นะคะแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ก็จริงจังขึ้นศึกษากันอย่างจริงจังเลยอย่างเช่นท่านอดัมสมิธเนี่ยนะคะซึ่งท่านมีชีวิตอยู่ในคศ1723ถึง1790เนี่ยก็ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนังสือที่คลาสสิกมากคือเรื่องความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ The Wealth of Nations นะคะในปีคริสต์ศักราช1776เนี่ยที่กล่าวว่ารัฐบาลควรจะแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าให้น้อยที่สุดหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลกและพร้อมกันนี้ท่านอดัมสมิธก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะ ทีเรามาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์นะฮะก็มีผู้ให้ความหมายมากมายนะฮะทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะฮะทั้งนักการศึกษาแล้วก็ทั้งไทยและต่างประเทศนะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะคะของไทยเรานี่นะคะท่านจะให้คำจำกัดได้ชัดเจนมากท่านบอกว่าอย่างท่านรัตนาสายคณิตท่านบอกว่าเศรษฐศาสตร์นั้นก็คือหมายถึงวิชาที่ศึกษาถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มนุษย์ต้องการแล้วก็ทำการจำแนกแจกจ่ายสินค้าเหล่านั้นไปบำบัดความต้องการของบุคคลในสังคมนะคะทีนี้ถ้าเราพิจารณาความหมายของเศรษฐศาสตร์ถ้าเรื่องความสมดุลและความต้องการของมนุษย์และปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราก็อาจจะสรุปนะคะคล้ายคลึงกับของอาจารย์รัตนาสายคณิตก็ได้นะคะก็คือสรุปได้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรธรรมทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสินค้าและบริการต่างๆสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้องการอย่างไม่จำกัดนะคะทีนี้เราก็มาดูธรรมชาติของวิชานี้นะคะเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีทรัพยากรที่เราพูดถึงว่ามีอย่างจำกัดนั้นก็ได้แก่ทรัพยากรอะไรบ้างก็มีทรัพยากรนะคะที่มีอยู่ในโลกนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือ1ทรัพยากรมนุษย์นะฮะก็คือหมายถึงการจำนวนประชากรคุณภาพประชากรแล้วก็ความพยายามของประชากรนะคะเพราะฉะนั้นจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรจะต้องพยายามพัฒนาให้มีความคิดริเริ่มมีความมุมานะมีความเฉลียวฉลาดสุขภาพแข็งแรงมีความตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอีกประเภทนึงก็คือทรัพยากรที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะเป็นทรัพยากรที่แบ่งออกได้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นที่ดินป่าไม้แม่น้ำทะเลภูเขาแร่ธาตุเหล่านี้เป็นต้นกับทรัพยากรที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเช่นเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้เป็นสินค้าประเภททุนนั่นเองนะคะจากที่กล่าวมาแล้วว่ามนุษย์มีความต้องการไม่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทรัพยากรมีจำกัดก็ทำให้เกิดเป้าหมายนะคะหรือนำไปสู่ปัญหานะคะว่าจะผลิตอะไรนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผลิตอย่างไรและผลิตไปเพื่อใครเหล่านี้เราเรียกว่าปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากจะมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจแล้วเราก็จะมีเป้าหมายที่สำคัญร่วมกันของทุกประเทศหรือทุกสังคมในโลกก็คือเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์นะฮะหรือเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือมีตามทัศนะของแมคคอนเนลนะคะซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกสังคมเนี่ยนะคะจะต้องมีเป้าหมายโดยคำนึงถึงปรัชญาการเมืองการปกครองค่านิยมตลอดจนหลักจริยธรรมเป็นเกณฑ์นะคะเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์ทุกสังคมก็แมคคอนเนลสรุปว่ามี6ข้อนะคะก็คือ1มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะหรือ economic growth นะคะ2มีการว่าจ้างทำงานเต็มที่หรือมี full employment 3มีการมีเสรีภาพทางราคาหรือมี price stability นะคะ4การมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือ economic freedom 5มีการกระจายรายได้โดยเท่าเทียมกันหรือมี an equitable distribution of income และสุดท้ายก็คือมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะหรือ economic security นั่นเองนะคะจากเป้าหมายเนี่ยนะคะเราก็มาดูว่าเราก็จะมีวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นก็จะต้องมีขอบข่ายเนื้อหานะคะในการศึกษาขอบข่ายเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์นั้นก็มีอยู่2แนวทางด้วยกันคือ1ก็เรียกว่าเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์นะฮะก็เป็นการศึกษาหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อที่มาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจว่าคืออะไรมีการวิเคราะห์หลักและทฤษฎีซึ่งแยกออกเป็น2ประเภทก็คือ1จุลเศรษฐศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจนะคะเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆที่โดดเดี่ยวและเฉพาะเจาะจงนะฮะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า microeconomics นะคะกับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่2คือมหาเศรษฐศาสตร์หรือ macroeconomics ก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนรวมของระบบเศรษฐกิจเพื่อดูรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของส่วนรวมโดยมุ่งศึกษาโครงสร้างและความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจใหญ่ๆที่ก่อให้เกิดผลผลิตของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แก่พวกกระบวนการทำงานของระดับ การว่าจ้างทำงานโดยส่วนรวมรายได้รายจ่ายโดยส่วนรวมระดับราคาทั่วๆไปแล้วก็กิจกรรมที่เน้นผลผลิตรวมในระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็แนวทางของเนื้อหาเศรษฐศาสตร์อีกแนวหนึ่งนะคะนอกจากเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์แล้วก็คือแนวทางที่สองเขาเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นะคะหรือ Applied Economics หรือเศรษฐศาสตร์นโยบาย Policy Economics จะเป็นชนิดเดียวกันนะคะก็จากที่สี่เศรษฐศาสตร์ที่แนวทางที่หนึ่งเนี่ยก็จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นแนวทางที่สองเพื่อนำไปวางนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของสังคมนั่นเองนะคะขอบข่ายเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ก็ได้แก่พวกนโยบายต่างๆเช่นนโยบายการลงทุนนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการค้านโยบายการเกษตรนโยบายแรงงานนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายการว่าจ้างทำงานนโยบายการกระจายรายได้และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นนะคะส่วนในการศึกษาสังคมศึกษานั้นนะคะเศรษฐศาสตร์ของวิชาสังคมศึกษานั้นก็มีนักสังคมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงก็คือเซเนชนะคะเซเนชบอกว่าต้องเกี่ยวข้องกับมโนมติสำคัญต่อไปนี้นะคะก็คือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ1 2ทฤษฎีและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนะ3ก็เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและทฤษฎีต้นทุนและ4เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะอันนี้ก็เราสามารถนำมาจับได้นะฮะให้มีความกว้างและลุ่มลึกเหมาะกับวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานะคะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงมโนมติสำคัญทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็มีโปรเฟสเซอร์ทางเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะคะคือW. Lee Hansen เนี่ยก็เสนอแนะนโยบายมโนมติที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์นั้นได้แบ่งออกเป็น3กลุ่มมโนมตินะคะมโนมติที่1ก็คือมโนมติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นะฮะก็ได้แก่ความขาดแคลนนะฮะต้นทุนค่าเสียโอกาสผลิตภาพระบบเศรษฐกิจสถาบันเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราการพึ่งพาอาศัยกันนะคะเป็นต้นประเภทที่2นะคะก็คือกลุ่มมโนมติที่2ก็คือมโนมติจุลเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะเน้นการทำงานของตลาดนะฮะได้แก่มโนมติที่สำคัญในกลุ่มนี้นะคะก็คือตลาดราคาอุปสงค์อุปทานการแข่งขันโครงสร้างตลาดความล้มเหลวของตลาดบทบาทของรัฐบาลเป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็เป็นกลุ่มที่3มโนมติกลุ่มที่3เค้าเรียกว่ามโนมติมหาเศรษฐศาสตร์หรือเป็นเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะฮะอุปทานรวมการว่างงานเงินเฟ้อเงินฝืดนโยบายการเงินการสำรองเงินของรัฐอุปทานของเงินนโยบายการคลังการเก็บภาษีของรัฐรายจ่ายของรัฐและหนี้สาธารณะเป็นต้นนะคะจากกลุ่ม3มโนมตินี้นะคะเราก็จะมาดูว่าวัตถุประสงค์การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษานั้นมีอะไรบ้างนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณค.ศ.2003เนี่ยนะคะสมาคมนะฮะเศรษฐศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมการวิพากษ์ความรู้ที่จำเป็นทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เป็นตัวจักรสำคัญเลยในโลกเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างเมสลอสและอินสตอมก็บอกว่าเมื่อนักเรียนเข้าใจมโนมติทางเศรษฐศาสตร์แล้วพวกเขาก็จะสามารถทำความเข้าใจกับโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถเตรียมตัวเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ดียิ่งขึ้นนะฮะใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างมีวิจารณญาณ นะคะเพราะฉะนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์จึงจำเป็นมากนะคะในการพัฒนาคุณภาพของพลเมืองในอนาคตสมาคมเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับสังคมศึกษาจึงเสนอแนะว่าการเรียนการสอนสังคมศึกษานั้นก็จะมีอยู่4-5ข้อด้วยกันนะคะคือ1เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาสถานะการเงินส่วนตัวของผู้เรียนได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงการเอื้อประโยชน์แก่การทำงานกลุ่มต่างๆที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะคะ 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีความเข้าใจในการทำงานของระบบเศรษฐกิจด้วย 4. เพื่อให้ผู้เรียนนั้นคิดวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบในปัญหาดังกล่าวแล้วก็มีความเข้าใจในมนุษยติพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มีเหตุมีผลและตรรกะในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็ประการที่5ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการผลิตโดยเข้าเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้นะคะนี่เรามาดูการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ของสังคมศึกษาบ้างนะคะการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษานั้นก็มีมากมายหลายวิธีแล้วก็เราก็สามารถประยุกต์นะคะมาใช้กับการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ได้เช่นกันนะคะอย่างเอมันเมลิงเกอร์แล้วก็แพทริกเนี่ยก็แบ่งการเรียนการสอนสังคมศึกษาออกเป็น2รูปแบบนะคะคือรูปแบบที่1เน้นการให้ข้อมูลและเนื้อหาสาระรูปแบบนี้นะคะก็ครูจะเป็นผู้มีบทบาทนะคะในการให้ข้อมูลต่างๆนะฮะวิธีการที่ใช้กันในรูปแบบที่1นี้นะคะก็คือการบรรยายการบอกการอธิบายการสาธิตแล้วก็การใช้คำถามส่วนรูปแบบที่2นะฮะที่จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองนั้นนะคะก็เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนนั้นจะมีบทบาทมากกว่าผู้สอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้เรียนก็ผู้สอนจะมีแค่ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาเท่านั้นวิธีการที่ใช้มากในรูปแบบนี้นะคะซึ่งตรงกับวิธีการที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะก็คือการสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบสืบสวนสอบสวนการสอนเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็การสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะทีนี้ในวิชาเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะก็สามารถประยุกต์วิชาวิธีสอนทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะคะหรือจะใช้วิธีการที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนะคะกับการสอนเศรษฐศาสตร์มากที่สุดก็คือ3-4วิธีต่อไปนี้นะคะก็คือ1วิธีการสอนแบบพัฒนาโมโนมตินะคะวิธีสอนแบบนี้นะคะผู้เรียนจะต้องเป็นสำคัญนะคะก็มีเน้นการสอนที่พัฒนาโมโนมติซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาทักษะความคิดของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงภายใต้การช่วยเหลือของครูดังนั้นผู้เรียนก็จะได้ผ่านประสบการณ์ตรงจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะจาโรลิเมกเนี่ยนะคะก็เป็นนักสังคมศึกษาคนสำคัญของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าแนวทางสำคัญของการพัฒนามติอยู่ที่ความกว้างของประสบการณ์นะคะให้นักเรียนมีความกว้างโดยพยายามที่จะมีกระบวนการต่อไปนี้ก็คือ1นะคะให้ผู้เรียนให้ผู้สอนเนี่ยนะคะยกตัวอย่างร่วมกับผู้เรียนในตัวอย่างทั้งที่เป็นมโนมติและตัวอย่างที่ไม่ใช่มโนมตินะคะ2ก็ให้ผู้เรียนสามารถให้รายละเอียดของมโนมตินั้นได้เองนะคะและ3ให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำจำกัดความของมโนมตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ขั้นตอนของกระบวนการนี้ก็อาจจะไปใช้ในทางกลับกันก็ได้ก็คืออาจจะเริ่มตั้งแต่ให้คำจำกัดความของมโนมตินั้นก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนารายละเอียดต่างๆแล้วก็ให้ผู้เรียนช่วยกันหาตัวอย่างที่เป็นมโนมติที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างนะคะแต่ก็ไม่ควรใช้ขั้นใดขั้นตอน1เท่านั้นนะคะต้องใช้ครบทั้ง3ขั้นตอนหรือ3กระบวนการนั่นเองวิธีที่2นะคะก็คือวิธีสอนแบบอนุมานและวิธีสอนแบบอุปมาณนะคะนักเศรษฐศาสตร์นั้นก็นิยมใช้วิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อสรุปกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบอนุมานนะคะอนุมานในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า deductive method นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าวิธีการแบบอุปมาณหรือ inductive method นะคะวิธีการอนุมานเนี่ยหรือภาษาไทยหรืออีกอย่างว่านิรนัยเนี่ยนะคะก็คือการมีหลักเกณฑ์เป็นตัวตั้งแล้วก็นำสิ่งที่ต้องการพิสูจน์เข้าไปเทียบถ้าสอดคล้องเป็นจริงนะคะก็เป็นสิ่งจริงถ้าไม่สอดคล้องก็เป็นเท็จส่วนวิธีการอุปมาณหรืออุปนัยนั้นก็หมายถึงการที่เราหาหลักการโดยการใช้ข้อมูลหรือประสบการณ์เพื่อให้เกิดการสรุปนะคะเป็นหลักการได้ว่าสิ่งที่ศึกษานั้นมีแนวโน้มเป็นจริงหรือเป็นเท็จนอกจากนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการสืบสวนสอบสวนนะคะก็เป็นวิธีการที่นักเรียนนั้นสามารถสืบสำรวจสืบสวนค้นหาข้อมูลสิ่งที่ค้นพบแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาในสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้แบบเปิดนะคะจากแหล่งต่างๆโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะหรือเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่วนครูก็จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นซึ่งจะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะวิธีนี้แล้วก็มี1กำหนดปัญหาโดยพิจารณาจากข้อมูล2กำหนดสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางแห่งการพิสูจน์คำตอบ3พิจารณาข้อสมมติฐานที่กำหนดไว้ ว่ามีความถูกต้องสมเหตุสมผลเพียงใด 4. รวบรวมข้อมูลโดยการกำหนดว่าข้อมูลใดที่จำเป็นสำหรับการพิสูจน์สมมติฐานและลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล 5. มีการวิเคราะห์ประเมินและแบ่งข้อความของข้อมูลนั้นโดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะตอบหรือไม่หรือมีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและขั้นสุดท้ายข้อ6ก็คือการทดสอบข้อสมมติฐานจากข้อมูลที่หามาได้มาทดสอบข้อสมมติฐานนั้นว่าถูกต้องแล้วจึงสรุปเป็นคำตอบในลักษณะที่เป็นหลักการทั่วไปนะคะนอกจาก3วิธีที่กล่าวไปแล้วนะคะยังมีการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาก็อาจจะนำอีก4เทคนิคมาใช้กันนะคะก็คือการบรรยายนะคะเนื่องจากทฤษฎีต่างๆหรือกฎเกณฑ์ต่างๆยังต้องอาศัยการบรรยายอยู่นะคะแล้วก็มีการอภิปรายในชั้นเรียนอันนี้ก็ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีเหตุมีผลในการวิพากษ์นะคะข้อมูลต่างๆกันนะคะแล้วก็3มีการใช้เกมเพื่อการศึกษาก็ทำให้ผู้เรียนนั้นมีความสนุกสนานมากขึ้นนะคะแล้วก็แข่งขันกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาเศรษฐศาสตร์ได้นะคะและสุดท้ายก็คือการใช้ตำราหรือหนังสือเรียนซึ่งมีความหมายมากนะคะในการเรียนนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนเศรษฐศาสตร์ซึ่งครูสามารถครูสังคมศึกษานำไปใช้ได้นะคะให้มีผู้เรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ก็ได้พบกับอาจารย์ถึง2ท่านด้วยกันนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและดิฉันเชื่อว่าในประเด็นของแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมศึกษาและการสอนเศรษฐศาสตร์ในสังคมศึกษาที่เราเพิ่งจะรับฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคงจะเป็นการบอกถึงภาพรวมในการสอนในเรื่องของสังคมศึกษาซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีข้อปลีกย่อยที่ต่างกันนะคะเราจะไม่ได้สอนทุกอย่างตามหลักสูตรเหมือนกันหมดทั่วทั้งประเทศเพราะนั่นคงจะไม่ทำให้วิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่สามารถจะพัฒนาบุคคลพัฒนาเด็กๆให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีตามที่ทางหลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพราะว่าเราควรจะดูจากเหตุการณ์สังคมแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีผลต่อชุมชนหรือว่าพื้นที่นั้นๆจึงจะเป็นการสอนที่เข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ทางรายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณศรีประหลและรองศาสตราจารย์สุมนทิพย์บุญสมบัติอาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสท.ค่ะและรายการนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในวันพุธที่3ของเดือนสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ